Ek het ag, is eintlik 'n lang pad wat die Here my gestap het tot vanoggend se woord en as ek ek het amper gestaan die gedink ek nee, ek gaan oor die, ek moet iets anders hoekom oor te preek. Ek wil nie oor die onderwerp 'n woord bring nie. So miskien wil ek sê net voordat ek ons die opskrif van die woord moet ons deel is as ons oor hierdie onderwerp praat. So my ietsie wat ek in my opleeswerk raak gelees het, we need tough skin and we need tender hearts. Kan ek weer sê, we need tough skin and tender hearts. Ek dink wat my oortuig het, dat is, dat ons as gemeente moet oor die onderwerp van rasisme praat, is my kuier saam met mense wat oor verskillende dele van ons land kom, en hulle getuienis oor ons dorp dat Ceres meer racisties is as enige van die ander plekke waar hulle in die land gebly het. Sjoe, dit was vir my slegte nuus gewees. Dit was vir my 'n slegte ervaring dat die plek vir wie ek lief is, hierdie getuienis dra. En het my teruggevat na my ervaring toe ek van die plaas af getrek het, dorp toe in einde 2009, en ek besef dat ek eintlik dieselfde woorde net op 'n ander manier kwyt geraak het en na 'n rukkie se ervaring in Ceres het ek vir Marinda gesê Ceres se verhoudinge is vir my baie taffer as wat ek ooit in die landbou op die plaas ervaar het. Is baie meer divided, baie meer ja, moeiliker. Ja, so ons as gemeente, we need tough skin and we need tender hearts. En die Bybelse antwoord hiervoor moet ons vanoggend soek en vanoggend is nie 'n diep en 'n volledige gesels oor die term wat ons almal ken as rasisme nie, maar kom ons hoor wat die Here vir my gegee het en ons laat toe die opskrif sommer net vanoggend, One Blood. The biblical answer to racism. One blood, the biblical answer to racism. En soos wat ons deur die woord gaan, sal ons sien dat die opskrif eintlik 'n tweeledige betekenis het. It has a double meaning. And search for it as we go through the sermon this morning. Ek dink dit is die presiese titel van 'n boek. Ek het 'n week gehad van lees en luister en ervaringe rondom rasisme, dis al wat by my oorbly, is om te huil oor die toestand van ons land. En ek dink, die twee goed wat die Here, net vir my, 'n totale oortuiging, brought a conviction to me, is the absolute sin that it is in the eyes of God. En tweedens, die ongelooflike suffering wat het veroorsaak. Sjoe, I was broken. Ek wil graag 'n paar skrifte lees, 'n paar algemene opmerkings maak. In Genesis 1 vers 27, Genesis 1:27, so God created man in his own image. Die pyn in my hart, omdat ek mense minder as the image of God hanteer en sien. Elkeen is gemaak na die beeld van God. In the image of God, he created them, male and female, he created them. En die opskrif se een betekenis is, en ek wil dalk net vinder, dalk is dit vir ons jeug, miskien is dit vir ons allemaal om het weer te hoor goed, om te gaan kyk, so hoe het ons dan in die fisiese so verskillend opgeëindig, if we were all at one father and one mother, Adam and Eve. So die one blood waarna my boodskap se opskrif verwys is we are one blood because we started off as one. Offspring of Adam and Eve in the image of God. En elkeen van ons mag ons dit onthou as enige persoon voor ons staan. Dat elkeen van ons in die beeld van God geskep is en dat sonde sy werk mag gehad het in ons, maar dat God se bedoeling en God se skepping vir elkeen was sy beeld. En dat ons elkeen een is, omdat ons een is in Adam en Eva. En vir my interessant hoe dat ek probeer om te soek in die woord, hoe dat die mens die hele aarde gevul het, en sommer net op verskeie plekke ek lees Genesis 1 was die opdrag go and fill the earth, multiply, be fruitful and fill the earth. Ek sien hoe dat Noag en sy drie seuns van die ark afstap en God sê be fruitful and fill the earth. En hoe dat hy by die toring van Babel verskillende tale gegee het en hy het gesê sodat julle die aarde kan vul en kan bewoon. Dit was God se hart dat ons die woonplek wat hy gemaak het sal bewoon. My hart is vir oggend as dit nie hier gebeur nie dat soos wat jy met hierdie woord gaan stoei in jou eie lewe dat die Here werk mag doen. Ek nou dag toe ons as ouderlinge by mekaar was gepraat oor die feit hoe dat ons iets kan studeer, hoe dat ons iets kan oplees, hoe dat ons die woord kan bestudeer en dit bly kopkennis vir ons. En dat die Here se bedoeling was dat dit ons lewe moet transformeer, dat ons lewens moet verander. En mag vanoggend ook daai uitwerking in ons lewens hê as individue in ons gemeente en hopelik sodat dit ook 'n invloed in ons gemeenskap mag hê. Ek praat gereeld met persone in ons dorp omgewing en ek dink my uitdaging is dat ons sukkel om verhoudings in die kerk reg te kry. Hoe sal ons dit in society reg kry? As dit nie in die kerk en in die liggaam van Christus gebeur nie, we've got no chance outside of it. None. So kom ons lees miskien net vinnig uit Genesis 11 vers 4. Then they said, come let us build ourselves a city and a tower with its top in the heavens and let us make a name for ourselves, lest we be dispersed over the face of the whole earth. En nou sien hoe dat die mens teen God se opdrag ingegaan het en hoe dat hulle doelbewus pogings aangewend het om nie te doen wat God gesê het hulle moet doen nie. En dan sien ons God sy handeling met die mens in sy ongehoorsaamheid in Genesis 11 vers 8 en 9. So the Lord dispersed them from there over the face of all the earth and they left off building the city. Toring van Babel gelos en hulle het as gevolg van die feit dat hulle mekaar nie verstaan het nie, verskillende tale gespreek het, dele aarde gevul. En ek wil ons jeug uitdaag as jy sukkel om dit te verstaan en vra daarvan om Pieter is 'n spesialis om te verduidelik hoe dat dit nie evolusie is wat ons verskillend gemaak het nie, maar dat God ons geroep het om die aarde te vul. Verskillende tale en die verskillende omgewings waarin ons gewoon het, in effek oor tyd gehad het. En maar dis nie hoekom ons vanoggend by mekaar is nie. Ons moet sien dat dit God se plan was om ons op die hele aarde te vul. In vers 9 sê, therefore its name was called Babel because there the Lord confused the language of all the earth and from there the Lord dispersed them over the face of all the earth. Dit was God wat die mens wat hy geskep het oor die hele aarde versprei het. Die woord is duidelik daaroor. Miskien sommer en ek wil nie in daai detail verval nie want die Here wil nie met ons verstand te werk nie, die Here wil met ons hart werk. Maar dit was vir my net so interessant om op te lees dat die verskil in genetika tussen my en Anshin 0,01% is en dat die genetiese variasie tussen my en Nantes 0,2% is. Die variasie binne in so-called races is less than the variation amongst different races. Ek wil nie eintlik die woord reis gebruik nie, because there's only one reis. Maar ons het 'n vocabulary nodig, ons het 'n woordeskat nodig, wat in die algemene terme van ons samelewing gebruik word, sodat ons sinvol hieroor kan kommunikeer. Because silence will not solve the problem, but we need to engage the problem. Is dit Annetjie wat gesê het, we need to face this giant. En ek dink die Here roep ons praat oor om mekaar lief te hê. Maar ek sien iemand anders minder waardevol as wat ek myself of hulle wat soos ek lyk sien. How can we love one another? Die genetiese variasies binne rasse is meer as die variasie wat die verskille veroorsaak. Miskien Handelinge 17 vers 26 was vir my so 'n mooi skrif om weer raak te lees. And he made from one man. Dis weer 'n bevestiging van wat ons in Genesis lees. He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling places. Is dit mooi nie? Handelinge, so ver verwyder van die skepping af. The early church knew this. Because Jesus said it. Jesus se hart was en se verwysing na Adam en Eva as die oorsprong, as the first Adam, and he has come as the second and the last Adam. Jesus was uitgesproke hieroor gewees. 'N paar definisies wat ek in my oplees raak werk raak gelees het wat ek met ons wil deel en definisies help ons dat ons loopholes uitsny. Want soms praat ons oor dinge, but because we don't define what we are meaning, there's always a loophole for my heart to escape through. So drie, dink ek het 3 of 4 definisies raak gelees waarvan ek gehou het. 'N Reis, en ek sê weer, scientifically and biblical, there is no only one reis. It's just a term to communicate with. 'N Reis is a group of people distinguished primarily by skin color, but also by facial features and hair type. I choose this simplistic street-level definition simply to be able to communicate when I talk about racism. Race. En eintlik het ons 3 features van die mens gevat wat verskil en ons het gesê ons is verskillend. Skin color, facial distinctions and hair. Op grond van dit het ons gesê ons is verskillend en onderskeid begin tref tussen mense. Ek dink my grootste probleem hoekom my hart nog nie so gebroken was soos wat hy vandag is vir hierdie probleem in ons samelewing nie. It's because I just don't expose myself to it. Ek lees net eenvoudig nie daaroor nie. Maar as ons die moeite sou doen om te gaan kyk wat ons in die geskiedenis gedoen het. Die tweede definisie. Racism is an explicit or implicit. Explicit, dis doelbewus. Implicit, it can happen without me even knowing it. Dis nie 'n doelbewuste poging nie. But both is included in racism. Feeling or belief or practice that values one race over another race or devalues one race beneath others. Kan ons weer lees? Racism is an explicit or an implicit feeling or belief or practice that values one race over other races or devalues one race beneath others. So, wêreldgeskiedenis is die voorreg gehad om laas Sondag aand saam met 'n jong man uit uit die Kongo te sit. En wat in Suid-Afrika gebeur het is monstrous en grove sonde wat die Belge in Kongo gedoen het. Before God both is equal. Maar dit is wêreldwyd wat hierdie atrocities. It's not a South African problem, it's a mankind problem. Dis die mense probleem. En ons sal nou sien hoekom dit deel is van die mens. A racist as a noun, ek wil 2 definisies oor racist, want ons kan sê dis 'n rassistiese opmerking of iemand is 'n rassist. It's a noun or it's a, ek het al die taal terme vergeet, dankie Leo. 'N adjective, weet jy wat dit in Afrikaans is? Bywoord of 'n byvoeglike naamwoord, nê? Nee. So dit beskryf 'n aksie, ons gaan nou by dit kom, ek hardloop vooruit. Racist as a noun refers to a person who is characterized by racism, without hating, renouncing, and seeking to eliminate his own racist attitudes and actions and the harmful effects of them. Ek wil eers met vir 'n rukkie by dit stil staan. Ek het lank gestoei met hierdie definisie. Iemand wat gereeld aan die ontvangkant van racistiese opmerkings of optrede is. Would like to agree with to disagree with this. Hoekom? Because it's defining racism not as kom ek lees dit weer. It refers to a person who is characterized by racism. As ons dit daar stop, dan moet ons sê all of us, and if we're not, you need to put up your hand and explain it to me. All of us is racists. All of us is racists. If we did not include the bottom half of the definition. Want almal van ons het karaktereienskappe wat racisties is. We would prefer and cover for one who's looking like me rather than others. It happens right through everyone's life. Ek gaan nou vir jou wys, as ons sê dis 'n mankind problem, it's not a South African or a white or a Chinese or a dis nie die probleem nie. Die probleem is dat dit as gevolg van sonde in elke persoon se lewe teenwoordig is. En as ons dit nie kan raak sien nie, you could be racist without even knowing it. And you think I'm not. So ek wil weer sê, is elke persoon, en ek gaan nou kom by hoe ek het gesien het, ek het artikel oor het gelees, en ek dink, Here, have mercy on me, I'm guilty on all five characteristics that someone wrote an article on. I'm guilty. Kom ek los dit net hier. Ek wil hê ons moet sien dat rasisme deel is van elke persoon se lewe. Kom ek vat 'n ander voorbeeld. Can we agree all of us is greedy? We have a tendency, kom ek het dalk nou die woord gevind. We have a tendency to be greedy. Can we agree on that? Are we all greedy? Why not? Because we resist it and choose otherwise by the grace of God. In the same way, you are a racist. And unless you choose otherwise and willfully by the grace of God, live differently, you are passively a racist, but you will have harmful effects around you. Because you are not the fighting the sin that is in all of us. Ek hoop, as jy daarmee gaan stoei, raak het vir jou duidelik. Wat ek hierin sien is, dat ons ook, wat ek van die definisie hou, is, there's grace for one another. Because, if I know that Nantes is greedy, but I see his fight against it, I have grace for him. But if he's greedy and I see no fight in him, I don't like it. And what I like about the grace in this is, I'm only a racist if I don't hate, renounce, seek to eliminate it from my life. So, ek wil weer, en ek wil ons allemaal help daarmee. Ek sê weer, vir iemand wat aan die ontvangkant van racisme is, meeste van die tyd, is dit 'n moeilike definisie. Want hy wil net sê, as jy die tendensie het, is jy 'n racist, klaar. Now, the reality is, you are right because everyone is. But we have grace, if someone is fighting it and renouncing it, and trying to eliminate it from his life. So die definisie vir 'n rasis is iemand wat dit nie doen nie. Maar die wat dit doen, sê ons, dit is nie 'n rasis nie. Okay. Jy hoef nie met die definisie saam te stem nie. It's just a way that we communicate. And try to communicate. Hopefully we will grow in it. And I know without trust it's impossible to continue and growing together. Miskien ietsie getik wat ek ook seker in die artikel gelees het. The implication is that while everyone is sinful and self-centered by nature, and that everyone is tainted with racist tendencies, everyone should not be labeled as a racist. Moet ek dit weer lees? Die realiteit is, sonde in ons lewe maak ons elkeen self-centered. And only the fact that you are self-centered leads, therefore, that some of your tendency and conduct is racist. The fact that sin has entered our lives has brought this to our lives. En ek dink hoekom dit belangrik is om te sien is, if we don't agree with that, we'll not win it. Because I'm in denial of something and some leaven that is part of my life. And you never win sin. And you never have victory over a sin which you deny. Racist as an adjective. It refers to a quality of any feeling, thought, act, speech, object, idea, expectation, norm, rule, policy, law, procedure, or anything whatsoever which embodies or expresses racism. Dit is nou 'n rassistiese opmerking. Dis 'n rassistiese optrede daai. Dis 'n rassistiese idee wat jy nou kwyt geraak het. Om te sê, excuse my taal, because but we need tough skin and tender hearts, otherwise we cannot talk about it. You will hear some will say, but that group of people, that is just the way they are. Dis maar soos hulle is. It is not true. Dit is 'n rassistiese opmerking. It has racism in it, thinking you are better than another group of people. Iets wat vir my goed was om raak te lees, en ek dink, as jy aan die voordeelkant van 'n racistiese omgewing was, we fail to acknowledge this. Next definition. Structural racism. Structural racism. Nou, ek ken nie die geskiedenis en die, maar as jy met iemand soos Anton gaan gesels, kan hy vir jou mooi verduidelik hoe ons 'n stelsel staan gemaak het, wat in elke opsig, van skoolopvoeding, dwars deur die regstelsel, dwars deur die kerk, it was structural racism. It wasn't individuals that was racistic. It leads to a structural and kom ons lees wat die definisie is. It is the cumulative effect of racist feelings, beliefs and practices that become embodied and expressed in the policies, rules, regulations, procedures, expectations, norms, assumptions, guidelines. Ek dink ek gaan aan. Plans, strategies, objectives, practices, values, standards, narratives, histories, records and the like. Die gevoelens wat in individue lê kry uiting in die hele stelsel wat toegepas word. Ek het nou 'n dag, miskien is maar hoe die Here my voorberei het, ek kyk nie eintlik TV nie, en op 'n manier sien ek 'n program wat oor Australië gaan, wat tot met die Tweede Wêreldoorlog, the whole system was to cleanse the land from anyone else that had a white skin. Jy wil dit eintlik nie kyk nie. You can't think that people would go this far. Ongelooflike, and it was structural racism. I can't remember the detail. Anyone coming by boat wanting to enter the country, they first had certain things they had to be able to do before they would let them in. And as people would come from a different skin color that were able, they would just move the goalpost always. Move the goalpost, you're not allowed on the ship, go back. Kan jy die persentasie onthou nie? Ek wil my verbeel 4% ander kleurig is as blank is in Australië tot die tweede wêreldoorlog. And everything changed. Ons hoor wat is structural racism. En die hartseer is dat ek dink nie daar lande sonder structural racism bestaan nie. We need to see it, otherwise we won't be able to do something about it. Structural racism. Dis iets wat deel van die stelsel geraak het. Miskien is die einde van my definisies. Kom ons gaan net weer terug. Racism sê ek value een groep hoër as 'n ander groep. 'n Racist sê ons is iemand wat daarmee geassosieer kan word om myself te elevate above someone else without fighting it. And we said that tendency is in every human being. To be indifferent to someone who's not like him. Racist is an adjective het ons gesê, and then structural racism. Ek sit in 'n gesprek en iemand vertel my van die dorp vir wie ek lief is. Hoe lank hy hier is. En hoe dat hy vir sy jong seentjie die plek in 'n crash kry nie. En hoe dat hy sy seentjie op die waglys sit. En hoe dat ouens twee huise van hom af intrek van 'n ander skin color. En hulle kind onmiddellik toegang tot die crash kry waarop sy seentjie se naam vir maande op die lys is. In die ander crashes, I say, my friend, it's more than one. It's not only this one crash. Die systeem is het ingebed in. White children are more valuable than black or colored children. Therefore, I would allow them immediately. But the others, they go on the waiting list. And as the position and the space opens up, I give preference according to skin color. That's part of our town. Ek en Karen en die intersessiespan praat die laaste ruk daaroor dat ons die Here se hart soek om te bid en op te tree nie doelloos en onverstandig nie, maar omdat ons die geestelike omgewing verstaan deur God se woord en deur die openbaring van sy gees. Hoor julle wat ek probeer sê, is partykeer kan ons bid, maar eintlik wat ons bid is sinneloos because it's just not the rules of how God works and the spiritual realm works. Na gebede is nutteloos because it's ignorant of the reality of how things work. So drie punte wat ek graag wil maak, ek gaan nie lank op dit uitbrei nie is why do we have the problem of racism? Waar kom dit vandaan? What's behind it? Wat is die dryf agter dit? En ek sê weer, hoekom ons, want dit is 'n battle wat ons wil veg, sê ons, and if we don't understand what's happening on the battlefield, we'll fight and never have victory. The three forces behind, there can be more. Jy sal sien is algemeen, so dis seker gegroepeer saam, the three forces behind racism is personal sin, the devil, and an evil world system. It is because there's sin in my and your life. That's why there's racism. The second is the devil drives it, and he uses it, because he wants to kill and destroy. Ek wonder of al soveel mense doodgemaak en verwoes is, om enige ander rede as gevolg van velkleur. Look at it worldwide. Kyk na dit oral. Everywhere it is ethnic cleansing. Ek dink onmiddellik aan is dit in Kroasie in die Oosblok lande. This ethnic cleansing is about same color people as well. Ons sien dat die rasisme nie net tussen verskillende kleure van, as jy vanoggend 'n peer Engelsman is, dan sal hy opstaan en sê, ek ervaar sommer dieselfde as wat iemand van 'n ander kleur ervaar in 'n Afrikaner omgewing. Maar dit is nou nie eintlik waar ons vanoggend by mekaar is nie, because in a way we have crossed that border some time ago, but not when it comes to skin color. Personal sin, and the root issue you have to look for in your life, probably don't have to look for it, we just need to open our eyes and we'll see it, is that pride is behind the personal sin of racism in your life and in my life. Pride. 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 The devil is the ruler of this world and he wants to kill and destroy, and he uses this to kill and destroy. En ons sien dat die persoonlike sonde van individue en die vyand het 'n hele wêreldsisteem hiervan staan gemaak. The evil world system is driving this. Ons hoef nie lank stil te staan by die Tweede Wêreldoorlog en wat als in dit gebeur het, wat aansluit by rasisme nie. One group of people is elevated above others, and one is seen as bad. Miskien die 5 punte van die artikel wat ek gelees het met julle deel, en dan wil ek eindelijk ons gaan los met die artikel, en met die pride van personal sin, met om te sien hoe dat die vijand rasisme gebruik, en hoe dat die systeem, en ons, as ons oor wil oopmaak, sien ons hoe dat die huidige systeem in Suid-Afrika, nog steeds rasisme bevorder. En daarmee wil ek ook sê, ons misken nie die geveg wat opgesit word, teen dit nie. So die help nie ons sê, daar word niks gedoen nie. Ons weet en ons sien, en van ons is in het betrokke, om te sorg dat dit nie gebeur nie. Maar dat die systeem skoon is daarvan, hoef ons net na ons plaaslike crash systeem te kyk, en te weet is nie. Soos ek vroeger gesê het, one racist tendency I have is to be ignorant about it and to stay ignorant about it. Wat doen ek? It's not because there's a lack of information. It's net omdat ek myself nie aan die informatie blootstel nie. I just don't want to know. Don't tell me about it. Because I'm comfortable as it is. It makes me discomfortable to be exposed to the information on racism in our town, South Africa, and worldwide, and the history. Ek wil net nie van hy geskiedenis weet, he don't tell me about it. Ek onthou jare terug, jare het links so baie lang, is nie so lank, doen ek 'n mannegroep, en was wonderlik gewees, Here bring verskillende manne van verskillende groepe en kultuurgroepe by mekaar, en ek onthou hoe ek na 'n man van my ouderdom luister wat in dieselfde omgewing as ek groot geword het en ek dink hy vertel van 'n wêreld wat ek niks van weet nie. Hy vertel van 'n geskiedenis wat ek nie ken nie. Hy vertel van ervarings wat ek nie ignorant van is en hoe goed dit vir my was om na hom te luister en te luister sonder om iets te wil regverdig, sonder om te wil sê ja, maar just to listen to him. Om te hoor hoe hy in die bosoorlog op die grens beklei, en hulle so langs mekaar beklei, daar is het lewe en dood, maak die saak wat ek leer ons skien is nie, maar as hy in Kaapstad land, dan moet hy in 'n ander bus ry, by 'n ander halte staan, en op 'n ander plek gaan eet. En die 3 manne saam met wie hy die lewe op die grens gedeel het, en hy word gesepareerd van hulle. En ek moet hom uitluister, oor sy seer, wat hy meer loop. One racist tendency we all have is to be ignorant of it. And the second is just the absence of apathy. Ons gee werklik net nie om nie. Dit raak ons net nie. We are just cold towards it. Ek en iemand saam met ons in die gemeente sit nou een dag in my kantoor en hy kom by my en sê, grofste goed wat met mense gebeur, en ek gee die oma oor. Sy vrou vertel vir hom wat met die kleerling vrou gebeur in ons omgeving, hy sê, en hy vind homself, het is erg, maar dit drum nie sy hart binnen nie. Hy staan apathies, teenoor dit wat rondom hom gebeur, en hoeveel kere gebeur het met my en jou, dat ons net eenvoudig apathies is. We've got no emotion. As dit my vriendin se seun is wat in die motorongeluk sterf, dan is dit in ongeloof en skok en trane en huilik saam met haar. Maar as dit 'n kleerling seun is wat sterf, is die eerste gedagte, ek wonder hoe vinnig het hulle gery en hoeveel hulle gedrink het. Why? Why am I thinking differently? Hoeveel keer sal jy 'n koerantberig optel? Iets wat ons moet, in ons land is die probleem, dit gebeur so gereeld, want dit ontstel ons nie meer nie. Eindelijk niks ontstel ons meer nie. Van dit gebeur net so gereeld. Maar hoeveel keer tel ons die koerant op, en as ons die berig lees, dink ons is baie erg tot ons sien, starme, swart ouens met wie dit gebeur het, kan seker nie so erg wees. He. Skryf sommer hier so die derde rede wat ek in my lewe vind is, statistiek is 'n gedwee kameraad om ons te help om koud te staan teenoor iemand van 'n ander kleur. Want statistiek wys vir ons, ons is veronderstel om bang te wees vir sekere situasies, moenie daar kom nie, moenie jou daarmee assosieer nie en moenie daar gaan nie. Statistiek keer dat ons enige iemand sal oplaai langs die pad. Al ry ek met 'n bakkie en as plek agterop. Want statistiek is 'n gedwee kameraad en dit sê ons dis te gevaarlik in ons land. Dan dood. I can easily default to the same fearful response and immediately distance myself from it emotionally. Die statistiek wat ons gebruik om die vrese toe te laat in ons lewe oor verskillende groepe maak dat ons emosioneel daarvan kan afsny. En daarom het ons geen empatie daarmee nie. Vierde ding wat ons doen is we bring judgment to any circumstances. Hoeveel kere luister ons na situasies, kry ons te doen met situasies en een van ons reaksies is ja, maar jy moet onthou, dit is hoekom dit so is. This why, that's why. We justify, bring assumptions to it. En ek, iets wat die Here vir my die laaste ruk net gereeld mee uitdaag, gaan lees Romeine 5 vers 8. While we were still sinners, Christ died for us. Ons lees vanoggend voor ons begin het, dit is nie van ons goeie dade wat ons kan roem op redding nie, maar alleen op sy genade. Wanneer jy jouself vang en jouself elevate en assumptions en judgment oor ander mense bring, remind yourself, if it wasn't for the grace of God, it could have been you or me. Dit is uit God se genade dat dit nie ek en jy is nie. Let it humble us and not bring pride to our lives. Ons wil altyd regverdig en oordeel bring wanneer ons koud van emosie staan en die statistieke voor ons uithou. Sê, but this is reality in South Africa. This is why it is like this. Dit is hoekom dit so gaan in die township. En ek sny my daarvan af. Ek het nie empatie daarmee nie. En waarmee ons op die einde opeindig is that pride again. Self-righteousness. I'm better. Wanneer ek 'n oordeel gemaak het oor situasies wat ek eerstens nie verstaan nie, waarna toe ek nie uitreik nie, wens ek myself geluk dat ek nie so is nie. Kan ek dit weer sê? Wanneer ons 'n oordeel gemaak het oor situasies wat ons nie verstaan nie, kan maar gaan vra maar vir iemand wat aan die ontvangkant van hierdie ding is. Wat is van die eerste goed wat hy ervaar is? You've got no cooking clue what you're talking about. You've never been in this situation in your life. And you want to bring judgment and an opinion and an answer to it. En ek dink die tweede helfte van die betekenis van die woord se opskrifie, one blood. Ons het rade en kommissies en ondersoeke en hofsittings en reconciliasiekomitees, politicians, public figures, name them. And we are looking towards them to solve this problem. En ons weet dat daar net een antwoord vir dit is. It's no sense in looking another way except to Christ. There's only one way that we can be one and dit is deur Jesus. Geen ander oplossing nie. Ek luister nou die dag weer met alle respek teenoor ons president wie 'n groot stuk nalatenskap van het gelos het, president Mandela en it will not solve it if we are looking towards his example or what he has left behind. There's only one way to deal with personal sin first, with the devil and the systemic sin, and that's the cross of Christ. Kan ons dit weer sê? There's only one way to deal with this. First, our personal sin before Jesus. And secondly, Jesus as the answer to the devil that drives it. And thirdly, Christ with the systemic sin we have in our country and in our town. Maybe in our businesses. If we want unity, we need to allow Christ to deal with our hearts, thoughts and actions. En ek skryf het, me first, ek eerste. Mag ons gebed as ons uitgaan met die woord, sê Here, deal met my eerste. Ek wil eerste genees word hiervan, voordat ek in 'n ander rigting kyk. En dan het ons drie skrifte wat ek sommer met ons wil deel. Dan het ons wat die Nuwe Testament gekerk gehad het. Now there is no more Jew, waar ons by Colossians, Romans, volgende skyfie, Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ. Die fokus vir oggend, there is no Greek and Jew. No Greek and Jew. We are one in Christ. Skrif van Kolossense 3 vers 11. Here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave free, but Christ is all and in all. Romans 10:12-13, for there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. En al wat ek vir oggend kan sê en wat in die week, is Lord have mercy on us. Without him, our children will have it worse. Ek praat so 'n paar jaar terug met een van die ouens wat bo in die Bokveld boer, en moenie weier as dit dink nie, dink net aan die stelling wat hy maak. Hy sê die hartseer vir hom is, sy kinders het groot geword in wat ons noem die Nuwe Suid-Afrika, hy sê die hartseer vir my is, my kinders is meer rassisties as wat ek my ooit self bevind het in die lewe. En daarom wil ek sê, as ons nie toelaat dat Jesus moet die leven wat in my en jou lewe is, deel nie. Your children will have it worse. Your children will have it worse. May God have mercy on us. Ek het vir Anton gevra om vir ons af te sluit met gebed. Dankie Anton. Dis nou baie hartseer nood, maar die Here kan ons nie met vreugde uitstuur as ons met hierdie leven in ons hart loop nie. Mag ons regtig vir die Here se genade vra en soek, sy aangesig soek en eerlik wees. Sonder verdediging, there's only way that God can help us if we come without defense. And so many times we come with defense. Without defense, that's the way we should approach God concerning this matter.